صباح الخير، مرحبا بكم كاملين معنا على يو راديو.
You Morning en direct de San José, Californie, avec Samsung.
Et on est content d'être avec vous. C'est parti pour بحال اليوم معاك
محسن. صباح الخير حبايبي حباباتي، وبحال اليوم تلعبت اول بارتي الباسكت في 1892 انفونتي بار البروفيسور ديزوكاسيون فيزيك جيمس.
لعبت ما بين بوسطن والفتح.
لا لا لا، لعبوا في اخترعوا بعد استاذ ديال الرياضه اللي سميتو جيمس نيسميث، مورا عاد ديفلوباو القانون وعاد باش تخترع تروا بوان. هو كان طلع ليه الفوت في راسه، قال لهم انا خصني نلعب بليدين.
انا اللي كنعرف هو قال لهم يفو فهم ماشي يفو انفونتي، مي فكر باش انه يخترع واحد لو سبور حيت كان البرد على برا، كان البرد بزاف تما
يلعب لداخل في
لاصال ديجا في لاصال هادي دو ان دو دو. الطول اللي داير ديال
البانو
ديال السيرسو اي سي بازي سور واحد لو كالكول ريلاتيف سيتادير وما كانش نفس الطول او ديبي
بيان سور
كان طول
راه كان زايد شي 3 متر
كان سيرسو
وكانوا دايرين بوبل تقبينه
une poubelle chaque d'accord
ok d'accord
c'est des petites années
le 20 janvier tu as كامل
exactement eh oui جا محسن ولعب في الطروازيام سيري من تحت التماره
وين ضرب لي استوار ديال الباسكت ضرب لي استوار ديال الباسكت ضربها في السيرو كلها
راه كنتسمى لاعبه راه عندي كارت جوار وعندي لا ليسونس هاي هاي
بيان سور
عندي ورقيه بيديغري
واحد مخبور حقيقه
بيديغري
وبحال اليوم تزادنا لاكتور فرونسي اومار سي ما كتجيش تقول ليه عمر كتقول ليه اومار
اومار
اكتور رياليزاتور سيناري
اومار
عمر هيموريست فرونسي تزادنا في 1978 مثل انا عرفتو في انتوشابل
جيم بوكو سيت اكتور صراحه
واش انا كيعجبني
ضريف
باينه ياك
انا كان كيعجبني ديجا في سيرفيس ابري فونت
اي سافي
لا
فريد لما تفرجت فيها هو لونساه جمال
هو هو ان فيت ليستوار ديالو سيتي كوا ديك الساعات جمال كان في راديو نوفا
راديو نوفا اكزاكتومون
وكان اومار ابارامون لو سول اللي كان عنده البيرمي في الحومه دونك كان كيقول ليه اجي معايا
كان كيصاوب الطوموبيل كان كيصاوب البيس طوموبيلات
اكزاكتومون دونك المهم مثل لا فواتور سون بير ولا هذا كان كيقول ليه بدا توصلنا
حيت كان ولد دربهم
وكان ولد الحومه هو ومني طلع معاه كان عنده واحد لو بيرسوناج ديال واحد لا سينيغاليز كيقلد بلاكسون وسمعوا ديك الساعه ديريكتور ما عرفتش شكون اللي كان سمعوا ويقول لي اسكو تو بو فيغ هاد لو باساج في لا راديو ولا عنده روبريك
تما نايس
روبريك تما
سابا
بحال هذاك اللي تيقول لك مشيت مع صاحبي يدير كاستينغ وما قبلوش وانا قبلو
بحالي بدا من الراديو
مي لي تري مي لي تري دوي
لا تبارك الله
نادي نادي وكيعجبني حتى الفيلم سامبا ديالو
سامبا ديال لو سيرك ياك
اكزاكتومون وكان كانوا كان انفيتي في واحد الانترفيو سولاتو قالت لي شنو ربحتي من الشهره سمع شنو قال لهم
اون ايكوت
Qu'est-ce que tu as gagné avec la notoriété que tu n'échangerais pour rien au monde?
Qu'est-ce que j'ai gagné avec la notoriété?
Avec ce mode de vie-là.
Ah, peut-être le droit de ne plus avoir mes papiers sur moi quand je marche. Ça a l'air de rien, mais quand tu es renois et que tu vis en France, ouais. c'est toujours bien d'avoir tes papiers sur toi. Et je t'avoue qu'avant la notoriété, quand je sortais sans mes papiers, je ne pouvais pas faire demi-tour pour rentrer chez moi et tout, je vivais des journées difficiles. C'est-à-dire que tu es angoissé, tu dis... Si on m'arrête, ça va être compliqué, quoi. Donc t'es pas à l'aise, tu vois. Or que ma carte d'identité, c'est bon, j'en ai plus besoin. Là, on sait que je suis au Marcy, il y a Google, puis voilà. Donc et ça soulage quand même.
Et toi, ça t'était déjà arrivé qu'on t'arrête pour te demander tes papiers?
Certainement.
Ouais.
Certainement.
Oui, plein de fois. Mais tout va bien, hein. Mais voilà, et quand t'as pas tes papiers, c'est relou. Et donc, peut-être j'ai gagné ça, est-ce que je peux la...
Ouais, c'est déjà ça de gagner, qu'est-ce que je te dis.
Exactement.
Mais super acteur, Omar.
Ou bien, on a dit le Kouari Mghribi, Karim Ben Arif, on a dit le Charbat, en 93.
Ben Arif,
il a joué dans Flip Farm, 2012-2016, et après, il a joué dans le FUS, il a joué dans 2016, il a joué avec Walid Rekraki, et en 2022, actuellement, il a joué dans Monodia de l'Oujda.
Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas
Foujda. deuxième série.
Yes.
Ben, joyeux anniversaire, Omar Sy, le
Karim Blaali,
Lekela Foujda,
Lekela Foujda,
James Naismith, mon basket.
Et joyeux anniversaire, l'Ayi Wahed qui fête son anniversaire ce lundi 20 janvier. Bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants à l'Ayi Radio pour Sahaj Dida. Marhaba bikoum Kamel.